Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
Na Liptov sa chodí najmä kvôli peknej prírode, horám, jaskyniam, termálnej vode. Ale čo také vodopády? Aké vodopády tu máme? A oplatí sa ich vidieť? O tom sa porozprávam dnes s Leonardom Ambrózom zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Leo, ahoj.
Ahoj.
Leo, pýtal som sa ťa na začiatku, že ako by som ťa mal predstaviť a ty si mi dal takú zaujímavú funkciu, ktorú zastávaš v múzeu a to je dokumentátor ochrany prírody. Čo si mám pod tým predstaviť?
Je to veľmi rôznorodá práca, napríklad. V našom múzeu spravujem štátny zoznam chránených území a chránených stromov Slovenska, ktorý je ich úradnou evidenciou. V našom muzejnom archíve máme zbierku listín o chránených územiach a chránených stromov, ktorá obsahuje nielen dokumenty zo súčasnosti, ale aj rôzne historické dokumenty o ich ochrane. Teda venujem sa aj takej zaujímavej oblasti ako história ochrany prírody a celkové moje také odborné zameranie je viac na územnú ochranu prírody a krajiny. Uh-huh.
Také vodopády sú už na našom území nejaký ten čas. To zapadá takisto do histórie, naozaj veľmi dlhej. Keď sa pozriem na Liptov, tak vidím hory, je tu kopec vody, to naozaj sa nemôžeme sťažovať, že by bolo málo vody. Spomínali sme si kedysi aj Liptovské more. Ako to celé zapadá do seba, že nám tu zrazu vznikajú nejaké vodopády? Ako taký vodopád vznikne, aké poznáme vodopády? Aké typy teda vodopádov poznáme?
Áno, veľmi dobre to do seba zapadá. Jednak tá prirodzená členitosť reliefu Liptova, tie naše Liptovské hory, ktoré miestami majú až veľhornatinový ráz, strmé žľaby, strmé doliny, množstvo skalných stupňov, tomu ľadovcový relief zachovaný. Potom do seba to zapadá aj s veľmi veľkou pestrosťou geológie. Triedanie sa rôznych typov hornín, to tiež ovplyvnilo vznik vodopádov. Takže množstvo faktorov a samozrejme veľká vodnatosť našich hôr. Tatry sú obrovským zdrojom podzemnej vody. Veď si vezmime napríklad taký váh v Liptovskom Mikuláši, len 40 kilometrov od svojej pramenej oblasti a je oveľa väčší ako Hron v Banskej Bystrici, ktorý je 100 kilometrov od svojho prameňa. Takže už len na tom porovnaní vidíme, že Liptov oplýva vodou.
Máme aj taký upršaný maj, ktorý asi takisto prispieva k tomu, aby tie vodopády mali kopec vody. V tomto období, keď sa na ne pôjdeme pozrieť, tak naozaj nájdeme vodopády plné vody. Sú rôzne typy, Leo, tých vodopádov. Aké poznáme, že keď sa to niekde zlomí len tak, niekde to možno vyzerá ako schodisko. Ako to celé, ako to celé nazýva, ako to celé je?
Vodopády naozaj sú veľmi rôzne. Tá všeobecná definícia v zákone ochrane prírody a krajiny, ktorá definuje vodopád ako prírodnú pamiatku, tak hovorí, že to má byť prirodzený skalný útvar, cez ktorý prepadá voda, najmenej vo výške 3 metre, alebo aspoň pod uhlom 75 stupňov. A tá voda musí byť v ňom prítomná po celý rok. To je len taká všeobecná definícia. Ale naozaj už nehovorí tie detaily. Jednak máme vodopády, ktoré razom prepadajú, buď kolmo, alebo dokonca až previsom skalným. Potom máme také, ktoré majú skôr kaskádovitý ráz, postupne. Niekde je to jeden vysoký prepad vody, niekde sú to postupné skalné stupne. Potom vodopády sa veľmi odlišujú aj v tom, že akým spôsobom vznikli. Niektoré sú napríklad podmienené tektonicky. Vznikne na geologickom zlome, kde došlo k poklesu jednej časti zemskej kôry oproti druhej časti. Potom máme vodopády, kde je to tiež podmienené geológiou, ale iným spôsobom, napríklad Brankovský vodopád. Nachádza sa na území, kde sa stretajú dva rôzne typy hornín. V nadloží odolný vápenec, v podloži menej odolná piesčitá bridlica. A ten potôčik prechádzal z jedného územia na druhé, ako pretekal, a keď narazil na tú menej odolnú horninu, tak samozrejme začal ju vo väčšej miere erodovať ako tú odolnejšiu nad ním. Selektívna erózia, tomu hovoríme. A samozrejme tým, že viac sa zahlodával na tej dolnej časti toku, tak tiež vznikol ten skalný stupeň a to bol dôvod, prečo vznikol tam vodopad. To je príklad Brankovského vodopadu, najvyššieho v Nízkych Tatrách. Potom, čím sú unikátne západné vysoké a belianské Tatry, najmä však vysoké samozrejme, to je ten ľadovcový reliéf, ktorý je tam zachovaný z doby pleistocénu. Ľadovcový reliéf vytvárajú ľadovcové doliny v tvare písmena U, ktoré majú množstvo bočných menších dolín, ktorým hovoríme tzv. Vysuté doliny, a oni sú od tých hlavných dolín oddelené vysokými skalnými prahmi. A práve tie skalné prahy bočných vysutých dolín sú miesta, ktoré sú prekonávané vodopádmi. Hovoríme o tzv. Glaciálnych vodopádoch, ktorých vznik bol podmienený práve tým ľadovcovým glaciálnym reliefom. Príkladom je napríklad Šarafiový vodopad v Žiarskej doline, ktorý sa nachádza v strmom žľabe vrchu Príslop a v ktorom je tiež taký skok podmienený ľadovcovou činnosťou.
Leo, ty tak krásne rozprávaš o tom celom, ja si to normálne predstavujem teraz v hlave, aj keď na tých miestach samozrejme som aj bol, ale to rozprávanie mi ešte tak evokuje úplne čaro tých vodopádov a naozaj je to krása, keď sa rozprávame tak vedecky o tom, človek si povie, no dobre, to tak je všetko také erudované, ale strašne to poteší oči, ale aj dušu človeka, keď taký vodopád nájde, keď pri takom vodopáde môže byť. Spomínal si aj ten Brankovský, spomínal si aj Šarafiový. Brankovský, som niekde sa dočítal, že je tretí najvyšší na Slovensku, dobre hovorím?
Áno.
Tretí najvyšší. Je ku ňmu nejaká taká špeciálna, ja neviem, legenda alebo čo, mýtus, keď je už jeden z tých najvyšších a bol tvorený, ako hovoríš, ako bol tvorený z tých rôznych skál a výška, koľko vlastne meria, ešte mi povedz, Leo, taký
Brankovský? 55 metrov má a v Nízkych Tatrách je vlastne najvyšší, hneď na prvom mieste. A ten skalný stupeň, ktorý vlastne prekonáva Brankovský vodopád, tak má názov Kurucká skala. Mm-hmm. Aj keď cestujeme z Ružomberka do Banskej Bystrice, tak z hlavnej cesty vidno pred Podsuchou malý kúsok, tak vľavo vidno takú peknú skupinku skal. A to je vlastne to malebné zákutie tej bočnej doliny, v ktorom sa nachádza ten Brankovský vodopád. Táto skala sa nazýva Kurucká skala a evokuje to dejinnú súvislosť s rákociovskými kuruckými povstaniami proti cisárovi na začiatku 18. storočia. A tá legenda práve hovorí, že keď kuruckí, teda povstaleckí vojaci, postupovali susednou Ludrovskou dolinou, prešli cez hrebeň a jeden z nich unikal pred cisárskymi vojakmi, ktorí ho naháňali práve touto bočnou dolinkou a utekal na koni s tým, že chcel preskočiť tú kuruckú skalu. Ten vojak veľmi dobre vedel, že čo tam je, že je tam priepasť, ale chcel oklamať tých cisárskych vojakov, že preskočil, aby vytvoril zdanie, že to len taká terénna priehlbeň. On sa tam zachytil na vyčnievajúcom strome, kôň zahynul, zahynuli aj tí vojaci, ktorí ho prenasledovali, prepadli sa do tej priepasti a tak si zachránil život. Ale zase opačná verzia tejto legendy hovorí, že ten naháňaný vojak bol cisársky vojak a prenasledovali ho kuruci.
A takto sa môžeme doťahovať až do nekonečna, že kto bol kto. Pointa je, že tá skala sa volá Kurucká.
Áno.
A je vo výške 55 metrov, plus minus, ako je vysoký vodopád Brankovský. Takže počuli sme aj, kde ho nájdeme, cesty od Ružomberka do Banskej Bystrice. V Revúckej?
Zastaneme v Podsuchej, to je vlastne v Revúckej doline. To je aj autobusová zastávka, nachádza sa tam aj motorest. A od Podsuchej potom je to krátka, príjemná prechádzka po turistickom značenom chodníku smerom na východ, teda do Nízkych Tatier, ktorá vedie do bočnej dolinky. Hlavný chodník inak vedie na vrch Veľký Brankov, podľa ktorého dostal Brankovský vodopád názov, ale odbočka k Brankovskému vodopádu je dobre vyznačená, zretelne, viditeľne, takže bežný turista ju nájde a dostane sa do tej skalnej rokliny, kde na konci nájde Brankovský vodopád.
No a tam si môže trošku aj sadnúť, pokochať sa vodopádom, pokochať sa prírodou. Keď tam bude málo ľudí, málo návštevníkov, tak naozaj môžete pomaly až meditovať alebo zamýšľať sa. Ja som, Leo, niekde čítal, že takýto pobyt pri vodopádoch je normálne aj zdravý, že to je vedecky potvrdené. Povedz mi, že ako sa to dá vedecky potvrdiť, že keď si sadnem k vodopádu, že sa bude mať lepšie?
Skutočne mnohí ľudia vôbec, či to je pri vodopáde, pri fontáne, pri padajúcej vode sa cítia veľmi príjemne. Je to jednak dané tým, že prirodzene ten vodopád zvlhčuje ovzdušie. Človek cíti taký príjemný chládok. Vodopady neraz sú v takých lesných tvôňach, ale ďalším faktorom, prečo sa príjemne cítime, je ionizácia vzduchu. A paradoxne negatívna, záporná ionizácia pozitívne ovplyvňuje náš zdravotný stav. Keby sme porovnali obsah záporne ionizovaných častíc v jednom centimetri kubickom vzduchu, povedzme v nevetranom byte a pri vodopáde, alebo pri búrke tiež, kde dochádza k veľkej ionizácii, tak by to bol priepastný rozdiel. A práve to je to, čo aj cítime. Aj psychické uvoľnenie, relax pri tých vodopádoch, čistejší vzduch dýchame, zbavený mikróbov, choroboplodných zárodkov.
Skvelé, takže už len sa vybrať na nejaký takýto vodopádik a naozaj nadýchať sa a nabrať tú zápornú ionizovanú energiu, alebo ako to povedať. Keď sme pri veľkých vodopádoch, alebo na naše pomery veľkých vodopádoch, na tie slovenské pomery, tak máme aj Lučanský vodopád, ktorý je zase špecificky tým, že aj travertínový, ak sa nemýlim, travertíny sme si už spomínali s pánom Lakotom, to znamená, že ona si stále nejako rastie, alebo sa mení, ten travertín na seba pomaličky ukladá tie ďalšie čiastočky. Je taký naozaj špecifický tak tento vodopád aj v slovenskom ponímaní?
No, Lučanský vodopád je úplná rarita. To je niečo úplne iné, ako sú iné vodopády na Slovensku. Lebo vo väčšine prípadov ten vodopád, tým, že prekonáva ten skalný prach, tak eróznou silou tej vody, ktorá je ináč obrovská, tá sila, aj keď sa to nezdá, sa zahlodáva do toho podložia a deštruuje to svoje podložie. Proste tá hornina pod ním ulbuda, vodopád sa postupne zarezáva do podložia proti smeru vodného toku. A Lučanský vodopád je úplne opačný. Lučanský vodopád sa nachádza totiž na južnom úpätí Chockých vrchov. A celé Chockské vrchy aj západné Tatry sú oddelené od Liptovskej kotliny obrovským tzv. Potatranským geologickým zlomom, pozdĺž ktorého vyvereli mnohé minerálne pramene.
A termálne takisto.
A niektoré, keďže sú aj termálne a veľmi sú mineralizované, obsahujú veľa uhličitanu, vápenatého a rôznych prímesí, tak sa z tej vody zráža travertín. Rastú travertínové útvary, napríklad terasy, ako sú v Bešeňovej, na Bešeňovských travertínoch. Alebo na opačnej strane Liptova sliačské travertíny. Veľký kopovitý útvar. A takýto travertínový útvar narastol aj v Lúčkach a tá voda, ktorá obohacuje to podložie, z ktorého sa ten travertín zráža, je práve voda toho potoka. Takže áno, je tam vodopád, ktorý má eróznu silu, ale väčšie je to väčšia je tá tvorba toho travertínu. Takže toto je príklad vodopadu, kde ten skalný útvar, kde narastá.
Mm-hmm. Mali by sme sa tam ísť čím skôr pozrieť, aby sme ho stihli ešte v takej podobe, aké je, lebo vlastne každým dňom je o niečo iný.
Teraz bude mať mimoriadne veľa vody. A ja si pamätám, minulý rok bolo toľko málo vody, že to bolo veľmi badať na tom vodopáde. To jazierko, ktoré je pred ním, no pod ním vlastne, tak bolo skoro úplne prázdne. Toľko málo vody. Takže tiež to veľmi závisí od toho, aký je momentálny prietok, aké sú zrážky, ako je napájaný vodou. A Lučanský vodopád ešte o to väčší dôvod je navštíviť, keď sa nachádza priamo v strede obce Lučky. Je veľmi dobre prístupný, sú okolo neho lavičky. Veľmi príjemné miesto na oddych, nielen pre kúpeľných hostí z Lučok, ale aj pre nás, miestnych obyvateľov.
Tu sa dá povedať, že doslova príroda lieči, lebo naozaj sadnúť si tam, kochať sa a potom sa možno zase okúpať do toho termálneho prameňa alebo do termálnej vodičky, no úplne človek vyjde ako nový odtiaľ. Hovoríš, Leo, o týchto premenách travertínu, ktorý narastá, ale takisto voda vo vodopádoch sa vie premeniť na ľad. Samozrejme, ide síce teraz leto, ale keď príde zase zima, tak budeme mať možnosť vidieť aj ľadopády. Viem, že mnohí na ľadopády chodia ich zlaňovať alebo chodia teda ich liesť. Je možné taký ľadopád vyliesť, alebo je to povolené, alebo dá sa niečo na tých vodopádoch vystrájať?
Pokiaľ je to vodopád vyslovene chránený ako prírodná pamiatka, to znamená, že ak spĺňa tie kritériá, o ktorých hovorí zákon, tak je to zakázaná činnosť. Ale človek sa aj tak môže dotknúť srdcom toho ľadového útvaru. Napríklad pri tom Brankovskom vodopáde sa môže kochať jeho krásou. A čo je veľmi pozoruhodné. Brankovský vodopád, pokiaľ je suché leto, tak má veľmi, veľmi málo vody. Ledva ho vidno, ako tečie. Mm-hmm. Ale v zimnom období dokáže narásť ten ľadopád do takých rozmerov, že patrí medzi jedný z našich najkrajších ľadových útvarov v zimnom období. Skutočne mohutný je, 55 metrov vysoký. Takže odporúčam návštevu tohto vodopádu aj v zimnom období. A pokiaľ by sme chceli ísť bližšie k Mikulášu, v Demenovskej doline, medzi Demenovskou jaskyňou Slobody a Lúčkami, tiež je také miesto, zvlášť to bolo veľmi pekné v rokoch 2018-19, tiež taký celý rad zamrznutých potôčkov,
ktoré vytvoria. To je taká celá stena na pravej strane, keď ideme hore na Jasnú, ak sa nemýlim, lyžiari to budú poznať, že na tej pravej strane naozaj fakt, že celá stena krásne zaladopádovaná, keď to takto poviem. Je to takisto krásny útvar, ktorý je taký už známejší, možno kvôli práve tej Jasnej, že tam chodí kopec ľudí. Sú však také vodopády, ktoré nepoznáme len tak, ako sú tieto najväčšie, čo sme spomenuli, Brankovský, tretí najvyšší, Lučanský, tretí najmohutnejší. Sú aj iné, spomínal si Šarafiový. Šarafiový ten je v Žiarskej doline. Je na ňom niečo ešte špeciálne, alebo prečo by sme sa tam mali ísť vybrať?
Jeden dôvod, prečo by sme sa tam mali vybrať, je tie, že veľmi dobré prístupný. Iba 10 minút od Žiarskej chaty. Čiže môže byť súčasťou veľmi príjemnej a peknej prechádzky Žiarskou dolinou. Ďalej je zvláštny tým, že je to glaciálny typ vodopadu. Takže že zase niečo diametrálne odlišné od vodopádov, o ktorých sme hovorili. Ďalší dôvod, čím je veľmi pekný, je okolitá krajina, vegetácia. Napríklad rozkvitnuté lúky šafranmi v skorom jarnom období. Potom tie tatranské štíty, ktoré sú okolo. Príslop, Baníkov, Hrubá kopa, Trikopy, Plačlivé, Baranec. Odtiaľ je veľmi dobrý výhľad na celé to okolie Žiarskej chaty.
A pri Žiarskej chate, keď teraz spomíname, Žiarskú chatu. Ona je špecifická tým, že jednak je tam už naozaj dlho, teraz bola prerábaná v nejakej nedávnej minulosti, ale predtým stála tá stará Žiarská chata, od ktorej to tiež nebolo tak ďaleko na Šarafiový vodopád. Ty si mi tak pred touto našou debatkou spomínal, že ona bola tak špeciálne postavená na jednom špeciálnom mieste, teraz veľmi používam špeciálne, ale je to tak, je to naozaj vybrané miesto. Prečo ho tak vybrali, to miesto, na ktorom stála tá predošla, neďaleko terajšej?
Naozaj predošla Žiarská chata bola veľmi blízko terajšie Žiarskej chaty. Tá pôvodná stará bola postavená v roku 1939 klubom československých turistov a lyžiarov, odborom v Liptovskom Mikuláši. A práve miesto pre jej výstavbu vybral profesor Hodžovo štátneho reálneho gymnázia Oldřich Nuska. A on práve veľmi dobre poznal terén Žiarskej doliny a vedel, kde treba vybrať také miesto, aby tú chatu míňali okolité lavínové dráhy, lavín z tých okolitých žľabov.
Vieme, že pred niekoľkými rokmi bola obrovská lavína v Žiarskej doline. Tá tam vydržala dokonca do ďalšej zimy. Však ten sneh museli riadne presekať, aby sa dalo vôbec chodiť hore na chatu. Ovplyvní aj takáto lavína vodopád, alebo ten si ide svojim životom a funguje ďalej tak ako predtým?
Isté, že taká lavína môže znamenať aj presun toho sypkého materiálu, štrku, kameniva, tých sedimentov, ale pokiaľ je ten skalný stupeň toho vodopádu, pokiaľ je to pevné skalné podložie, tak vidíme aj na príklade Šarafiového vodopádu, že ten je tam naďalej v tej doline.
Ten sa nepohol nikde ani tou lavínou obrovskou. K záveru možno tak pošteklíme trochu našich poslucháčov, lebo takisto si mi prezradil pred týmto podcastom, že Liptov je historický región, ktorý historicky mal nejaké hranice. Tie sa menia počase, samozrejme. Každým obdobím sú nejaké iné. Teraz sú momentálne nejakým spôsobom vytýčené. Ale v minulosti sme mali nielen ten Brankovský v našom území ako tretí najvyšší na Slovensku, a dokonca sme mali aj Kmeťov na našom území. A Kmeťov je najvyšší na Slovensku vodopád. Je to tak?
Áno. Kmeťov s celkovou výškou tých skalných stupňov 80 metrov je najvyšším nielen v Tatrách, ale aj na celom Slovensku. A nachádza sa v Kôprovej doline, už vo Vysokých Tatrách, teda na tej Krivánskej strane. On vlastne oddeluje skalným prahom hlavnú Kôprovú dolinu od doliny Nevcerka, ktorá už prechádza potom poza Kriváň. A to je historické územie Liptova tiež. Ešte do roku 1948 to bolo územie okresu Liptovský Svätý Mikuláš. A v 48. vlastne vzniklo mesto Vysoké Tatry, ktoré potom neskôr sa stalo územím okresu Poprad. Ale historicky Liptov, Liptovská župa, ktorá sa sformovala dávno v stredoveku a trvala až do 20. storočia, tak ona zahrňala aj Tichú dolinu, aj Kôprovu, aj Važeckú, Furkockú, Mlinickú. Končila sa až hrebeňom Satana a Patrie. Prechádzala až poza Štrbské pleso, poza obec Štrbu a až do oblasti Liptovskej Tepličky a Kráľovej hole. Takže takýto bol pôvodný historický Liptov.
Ale to sa stále mení, hovorím. To kto vie, čo bude možno o 10, 20, 100 rokov, ako bude vyzerať tento náš nádherný Liptov. No bude vyzerať krásne, už tie hranice budú, aké budú, tie oficiálne. Je fascinujúce vidieť, že naozaj príroda a to celé stvorenstvo si ide takou svojou cestou a my ľudia môžeme maximálne tak obdivovať, možno že chrániť, udržiavať, ale vylepšiť asi už tú krásnu prírodu nevieme. Súhlasíš?
A prečo by sme ju vlastne aj mali vylepšovať? Radšej chrániť, starať sa, zveľaďovať a predovšetkým zveľaďovať seba, svoje vnútro. A k tomu nám pomôže práve aj kontakt s prírodou, so životom okolo nás, návšteva týchto prírodných oblastí, o ktorých sme hovorili.
Počuli ste, že ten kontakt s prírodou je potrebný, naozaj nás rozvíja a ja verím, že aj keď sa pôjdete pozrieť na jeden z týchto vodopádov, ktoré sme si spomenuli, je ich ešte o mnoho viac samozrejme, toto bola taká ukážka, že si naozaj spomenete aj na nás, vychutnáte si ich poriadne, ako sa má, a keby ste chceli vedieť aj niečo viac o ďalších vodopádoch, určite sledujte celú sekciu Nepoznaný Liptov a tam sa dočítate viac, aj viac určite vidíte vo videjku. Leo, ja ti krásne ďakujem. Znovu si nám niečo povedal o tom nepoznanom Liptove a ako si to na záver krásne zhrnul, kontakt s prírodou každému prospeje. Ďakujem za návštevu.
A ja ďakujem.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.